Розділ 2. Без мапи. Українці мого покоління пережили 3 політичні революції. Багатьом довелося не раз геть змінювати своє життя і сферу діяльності. За свої 44 роки я побував репортером, телеведучим, рекламістом, видавцем, депутатом, медіамагнатом. Школи, в яких ми навчалися, не готували нас до життя, яке настало останніми роками існування СРСР, і тим більше після його розпаду. Ми читали про те, як усе влаштовано у нормальних країнах. Але рішення приймали на свій страх і ризик, бо ніхто не знав наперед, що спрацює у пострадянській реальності, а що ні. У книзі Андрія Шлейфера та Деніела Тризмана «Without a map» є образ, що запам'ятовується. Подорожній, який стоїть у долині, вдивляється у гірське пасмо. Куди він має піднятися? Кінцевий пункт маршруту, як на долоні. Але між подорожнім і вершиною густі ліси, бурхливі річки, прірви й льодовики. У такому становищі перебували, на думку авторів, реформатори, що стояли біля витоків ринкових перетворень в країнах колишнього соціалістичного табору. Але така ж доля і більшості активних людей мого покоління. Ми знали, куди хочемо потрапити, та в нас не було мапи. Я народився у Харкові 23 жовтня 1971 року в родині службовців. Перша столиця Української РСР до 1934 року. У часи свого дитинства Харків був містом набагато більше радянським, ніж українським. Специфіка виробництва, найбільші міські підприємства та науково-дослідні інститути були частиною загальносоюзного військово-промислового комплексу. Замикала партійну і господарську еліту не на Києві, а на Москву. Пам'ять про Харків як столицю розстріляного у 30-х українського відродження була ретельно стерта радянською карально-ідеологічною машиною і почала пробуджуватися тільки в роки перебудови. Ми жили в одному з центральних районів міста, на вулиці Шекспіра. Однокімнатна квартира з 6-метровою кухнею з суміжним санвузлом. Неподалік був міський ОВІР. Тож з балкону я міг спостерігати за зграйками людей, які збиралися, щоб отримати дозвіл назавжди покинути Радянський Союз. Це називалось виїхати на ПМЖ. Чимало з моїх однокласників виїхали. Хто за радянської влади, хто після. Географія нашого класу. Ізраїль, Німеччина, Австрія, США, Канада, Австралія. Невдоволення ситуації, що склалося, готовність змінити долю, оточували мене з самого дитинства. Батько був членом КПРС. У 79-му чи 80-му році йому пощастило у складі офіційної делегації відвідати Італію, країною з найсильнішою в Західній Європі комуністичною партією. Він побував у Римі, Венеції, Флоренції. Після цієї поїздки батько дуже змінився. Згодом він розповідав, що в Італії розчарувався в комунізмі. Надто очевидним виявився розрив у рівні життя між тут і там. З поїздки батько привіз безліч фотографій. Я і тепер, буваючи в Італії, переживаю емоційний всплеск. А тоді ці знімки просто розривали свідомість. Уперше я опинився за кордоном лише у 94-му році. Батьки працювали у проєктних інститутах, не пов'язаних з ВПБ, тобто військово-правословним комплексом. На двох вони заробляли карбованців 300-350. На початку 80-х імпортні джинси на чорному ринку коштували 120 карбованців. Кілограм яловичини на колгоспному ринку – 4-5 карбованців. Життя від зарплати до зарплати – справжня бідність. Мені було 12, коли батьки розлучилися. Вчився я добре і мав, як це називалось тоді, активну громадянську позицію. Був заступником секретаря комітету комсомолу з ідейно-політичної роботи. Регулярно проводив політінформацію в фактовому залі школи. Двічі чи тричі доповідав про розклад капіталістичного суспільства в Італії та в інших країнах Заходу. Був капітаном шкільної команди кмітливих та розумних. З дитинства я запоєм читав газети. Це, мабуть, передалося мені від батька. Коли ми переїжджали на море, я йшов до газетного кіоску і купував цілий стос видань. Досі у пам'яті збереглися характерний запах друкарської фарби. У 86-му році я взяв рекомендацію директора школи і пішов працювати позаштатним кореспондентом в газету «Ленінська зміна», яку видавав обком комсомолу. Перша моя публікація була присвячена надзвичайній події. До фруктового саду на території школи забіг дикий кабан. Мисливці оточили місце і приспали звіра. Звідки він узявся, так і залишилося таємницею. Наступним пунктом мого маршруту став вечірній Харків. Заснована у 1969 році під час Шелестівської відлиги, газета видавалась спочатку тільки українською, я писав замітки російською, а потім зі словником перекладав їх українською. Згодом перейшла на двомовний формат, а сьогодні випускає лише російською. Петро Шелест, перший секретар ЦК КПУ у 63-72 роках. Справжньою причиною зняття з посади вважало знато лояльне ставлення до української національної інтелігенції. Життя навколо стрімко змінювалося. Шла Горбачовська перебудова. Один з переломних її моментів став піком моєї юнацької кар'єри. У березні 88-го газета «Совєтська Росія», що відбивала погляди найтвердолобіших комуністів, опублікувала статтю викладача Ленінградського технологічного інституту Ніни Андрієвої «Не можу поступитися принципами». Автор протестувала проти очернення радянської дійсності, заступалася за Сталіна і комуністичну ідеологію. Статтю, яка була прийнята як удар по Горбачову, передруковувалось майже 1000 видань по всьому СРСР та, як ми знаємо, тепер аж 2 дні обговорилась у Політбюро. Долучалася до компанії головна газета Харківського обкому КПРС «Красне знам'я», що опублікувала статтю харківського військового письменника, який цілковито підтримував ідеї Андрієвої. Це мене обурило. З висоти своїх 16 років я написав різку відповідь і відправив її в редакцію «Красного знамені». Пафос мого досить розлогого тексту, приправленого цитатами з пісень західних рокерів, зводилось до того, що не треба тягти молодь назад у минуле. Висловлювань я не добирав і навіть порадив ворогам перебудови, які сумували за єдино правильним науковим вченням. Спитайте про ідеали, слово «комуністичні» редактор прибрав. У повій біля готелів «Харків» та «Інтуріст». То були 2 найдорожчі харківські готелі з валютними барами. На мій подив статтю опублікували. Місцеві хулігани дивились на мене з повагою. Про повій ти круто завернув. В обкому була інша думка. Особливо партійних начальників цікавило, де газетарі знайшли такого автора. Статтю було підписано Борис Ложкін, учень 10-го Б-класу 99-ї середньої школи. Мені розповідали, що секретар обкому з ідеології стукав кулаком по столу і горлав на редактора. Малоліткам слова не давати. Стаття була велика. Заплатили мені за неї 50 з чимось карбованців. А оскільки у квітні в мене була ще низка публікацій, за декілька тижнів до закінчення школи я встановив свій особистий рекорд. Заробив понад 100 карбованців за місяць. Улітку я зробив першу спробу вступити на факультет журналістики Московського університету. Творчий конкурс пройшов без проблем. На той час у мене було чи то 60, чи то 70 публікацій. На творі намагався допомогти дівчині, з якою познайомився в Москві. І разом з нею вилетів з іспиту. У вересні 88-го я влаштувався у вечірній Харків відповідальним випуском. Це була моя перша менеджерська робота. Мене взяли на півставки. Працювати на повну ставку неповнолітнім заборонялося. Уявіть собі, величезний цех високого друку, де стоять апарати, що нагадують великі друкарські машини. Лінотипи. За кожним лінотипом сидить складачка. Складає рядки, що заповнюють друкарську форму. На окремому лінотипі виготовляють гартові. Гарт – це спеціальний друкарський сплав, стереотип з фотографіями. Відбиток полоси вичитують коректору та черговий редактор. Пропустив кому – набирає рядок заново. Готову полосу надсилають пневмопоштою редактору, а від нього – цензору. Теж пневмопоштою. Правка цензора вносить без обговорень. У цьому трудомістському процесі було задіяно 12-13 осіб, не враховуючи редакції та цензора. Завдання випускового – скоординувати всіх учасників так, щоб із 6 ранку до 13 вечірній Харків було зверстано і здано. Затримка більш як на 5 хвилин – надзвичайна подія. Більш як на 15 – привід для розгляду на бюро міської партії. Ти маєш хоч кров з носу встигнути все зробити вчасно, усунувши воднораз усі виробничі суперечності. Друкарня займала два перших поверхи у 14-поверховому будинку преси. О 13-й мій робочий день закінчувався, і я піднімався в редакцію. У вечірньому Харкові я писав про кіно і театр, робив інтерв'ю з радянськими зірками, телеведучим Владом Лістєвим, актором Миколою Караченцевим та багатьма іншими. У певний момент мені довірили робити розворот кіно-око. Все про кіно. Я писав рецензії на фільми, робив інтерв'ю з режисерами, публікував анонси, в чомусь це було про образ «Стілі неділі», яку я запустив через 5 років. Навесні 89-го в СРСР відбувалися перші напіввільні вибори з безлічі обмежень на користь КПРС. Але є опозиційними кандидатами гучно передвиборчою агітацією та непередбачувальним результатом від демократів у Харкові балотувався Євген Євтушенко та головний редактор Аганька, наймасовішого проперебудовного щотижневика в СРСР, Віталій Коротич. Я був у команді їхньої підтримки. Разом із друзями я організував клуб молодих поетів «Альп» від «Альтернативна поезія». Я написав викривальні вірші в дусі Володимира Маяковського. Наші поетичні вечори у будинку культури «Харчовик» неодмінно відвідували два співробітника КДБ. Їх було легко відрізнити від решти. Більшість приходили безплатно, і лише ці двоє завжди клали по карбованцю до залишеного перед сценою капелюха. Хлопці з контори були для нас бажаними гістьми. Друга спроба вступити до МГУ, Московського державного університету, теж виявилася невдалою. Зрізався на іспіті з суспільнознавства, на якому мені була потрібна тільки п'ятірка. Відповідаючи на запитання Білета, згадав про факт, який неможливо було вивчити в офіційному підручнику. «Юначе, звідки ви це взяли?» – здивувався екзаменатор. «Ну як же?» – відповідає йому. «У Новому мірі буквально 3 місяці тому була така стаття. Новий мір був одним із найвпливовіших в СРСР літературно-публіцистичних щомісячників, який брав активну участь у відкритті радянських історичних міфів. Ви сюди іспит за Новим міром прийшли складати чи за підручником? Але ж ми переосмислюємо нашу історію. Зрозуміло, тема не розкрита. Іспит в МГУ провалився раніше, ніж у більшості інших радянських вишів. У мене ще залишився шанс вступити в Харкові. Я непогано знав англійську і думав, що коли і вступати вдома, то до Харківського університету на факультет іноземних мов. Батько моєї знайомої, який працював начальником університетських тенісних кортів, був категоричний. Без шансів. Там уже все розписано. Кого приймуть, тому не марнуйте часу. В результаті я вступив на факультет іноземних мов Харківського педінституту. Перша революція, свідками і учасниками якої стало моє покоління, розгортала на всю потужність. Влітку 89-го «Солідарність» виграла вибори до Сенату і сформувала перший за 40 злишком років некомуністичний уряд Польщі. Комуністи поступово втрачали владу в Угорщині. Восени, коли я пішов на перший курс у Чехословаччині, відбувся Оксамитова революція, а в Німецькій Демократичній Республіці впав режим Хонекера. Берлінський мур розвалився, а разом з ним і весь зовнішній контур Радянської імперії. Країни народної демократії вийшли з-під контролю Москви. У Балтійських республіках міцнів рух за відновлення незалежності. 23 серпня у річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа близько 2 мільйонів жителів Естонії, Латвії, Литви вишикувались у живий 600-кілометровий ланцюг. Хвилі антикомуністичної революції докотились і до України, однієї з найбільших консервативних республік Союзу. На початку вересня у Києві було створено національний рух, що являв собою строкату коаліцію національно-визвольних сил і течій. У жовтні комуністична Верховна Рада проголосила українську мовою державною. Політичні зміни відбувались на тлі економічних труднощів, що наростали. Щоб зберегти популярність, радянський уряд не скупився на соціальні витрати, нарощуючи бюджетний дефіцит. Наслідком такої політики стали водночас інфляція і нестача найелементарніших товарів. Для мене і моїх друзів крах комунізму означав, що більше ніхто не заважатиме нам робити те, що ми вважаємо за потрібне. Ми не вірили ні в який розвинутий соціалізм, у те, що хтось, комуністична партія чи радянська влада, забезпечить нам краще життя. Головне – не заважайте. Бізнесом я почав займатися у 89-му. Створив разом з приятелем першу в Харкові мережу з торгівлі друкованою продукцією. Приватних газет тоді не існувало. Ми продавали на наших столиках масову літературу і постери. Найбільше приносили нам пункти на головному залізничному вокзалі, де на пів години-годину зупинялись десятки поїздів, які прямували з Москви на Крим і Кавказ. Особливо добре йшла торгівля під час літніх канікул. Школяри вибігали подихати свіжим повітрям і відразу ж бачили одну з центральних колон, обклеєну нашими плакатами з Ніндзя та Брюсом Лі. Багато хто із трохи старших бізнесменів розповідає, що йдучи у підприємництво, вони мали сумніви або навіть відчували докри сумління. Радянська влада ґрунтовно попрацювала над тим, щоб бізнес і комерція вважалися чимось вартим осуду, навіть ганебним. У мене жодних сумнівів з цього приводу не було. Не було і страху. Я хотів вирватися з бідності, а інших способів добратися цього не існувало. Я зростав у добу застою, коли у багатьох регіонах СРСР бурхливого розвитку набув підпильний приватний бізнес. Цеховики, нелегальні підприємці навчили робити гроші на безглузді і неефективні командного господарювання. Харків був один із центрів цього руху. З кимось із цеховиків мені доводилось перетинатись у гостях у друзів чи спільних знайомих. Після того, як закони про індивідуальну трудову діяльність та кооперативи легалізували приватне підприємництво, ми з однолітками могли наслідувати їхній приклад, уже не побоюючись репресій з боку держави. Бізнес з торгівлі пресою виявився наймасштабнішим, ніж я спершу припускав. Мій щомісячний прибуток вимірювався десятками тисяч карбованців. Цього вистачало, щоб започаткувати незалежне комерційне видання. Ось що писав про це у жовтні 2013 року український Forbes. Реалізована ним мною, Борисом Ложкіним, ідея сьогодні вражає простою випускати програму передач. У місті здійснював мовлення цілодобовий канал АТБ, авторське телебачення, який користувався у місцевих мешканців великою популярністю. Через фільми, що їх тоді можна було подивитися тільки на відеокасетах, однак коли ще показуватиме АТВ, глядачі не знали. Ложкін домовився з керівництвом каналу, що вони плануватимуть показ фільму на тиждень наперед, а він публікуватиме програму у своїй газеті, яку так і назвав АТВ. Витрати бізнесу були мізерні. Собівартість 5 копійок, комісія реалізаторів ще 5 копійок, а розмірна в 50 копійок. Дар'я Марчак, Владимир Вербяной, дорога редакція, Forbes Україна, номер 10, октябрь 2013. Сьогодні ідея друкувати програму передач виглядає очевидною, навіть примітивною, але у 90-й рік те, що телевізійна програма має якусь цінність, не спало на думку нікому з харківських підприємців, крім другого курсника педагогічного інституту. Це був бізнес шаленої рентабельності. Черга за щотижневником тяглася через усю площу Дзержинського, нині Площа Свободи. Одну з найбільших, якщо не найбільшу в Європі, газета АТВ приносила нам 70 до 80 тисяч карбованців прибутку на тиждень. Останніх 2 роки існування СРСР я був занадто зайнятий, щоб перейматися політичною ситуацією, а вона, як і стан економіки, ставала дедалі тяжчою. Я опинився ніби у протифазі з рештою країни. Для приватного бізнесу, орієнтованого на кінцевого споживача, 90-ті були часом величезних можливостей. Куди не глянь, нічого немає, і якщо ти виглянеш на порожні ринки з потрібними людьми продуктом, твої шанси на успіх є вельми високими. Сьогодні ми розуміємо, що насправді СРСР закінчився у серпні 91-го, після невдоволої спроби перевороту в Москві. Вже 24 серпня Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності України, який був підтверджений на референдумі 1 грудня. Ще через тиждень лідери Росії, України та Білорусі домовились у Біловежській пущі під Мінськом про розпуск СРСР. Решта, включно зі